Farg'onadagi Iftixor futbol klubi direktori ikki himoyachining oyog'ini sindirdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston Pro B ligasidagi Iftixor futbol klubining ijrochi direktori Ahror Ergashev jamoaning ikki himoyachisi Tursunboy Husanov va Hasan Ergashevning oyoqlarini urib sindirdi. Jabrdiydalarning ozodlikka ma'lum qilishicha, hodisa 26 may kuni kechga yaqin Oltariq tumanining Qarchig'ay qishlog'i chetida joylashgan tashlandiq bolalar lagerida yuz bergan. Iftixor jamoasining himoyachisi 33 yashar Hasan Ergashev 30 may kuni ozodlik bilan bo'lgan suhbatda jamoa direktori uni va jamoadoshi Tursunboy Husanovni futbol o'yinlarini raqib jamoalarga sotishda ayblaganini bildirdi. Hasan Ergashevning aytishicha, dastlab Iftixor jamoasi murabbiyi yordamchisi Nodir Qo'ziboyev unga qo'ng'iroq qilib, tumanning Qarchig'ay qishlog'ida joylashgan bolalar lageriga kelishni so'raydi. Bolalar lageri binosi qarshisida futbolchini Nodir Qo'ziboyev, Ahror Ergashev dohil 4 kishi kutib oladi. Hasan Ergashevning aytishicha, jamoa direktori uni lager xonalaridan biriga kiritadi va jamoa murabbiyi yordamchisi eshikni berkitadi. Ahror Ergashev uni dastlab o'yinlarda raqib jamoalarga sotishda ayblaydi va so'ngra kaltaklashga o'tadi.
Tayoq bilan urgandan urib-urib, keyin oxiri qo'lida nima sinib ketdi cho'pagi, qalin cho'pagi. Bosh qolib ketmasa opdi, qalinroq ketmasa opdi. Men tarsi ko'rsatmadim.
Dedi Hasan Ergashev. Uning iddao qilishicha, kaltaklash asnosida Ahror Ergashev shisha sinig'ini uning boldiriga tiqqan.
Ketmon sobiga keyin oynaydi sinig'i bor ekan o'sha yerda pastda. Oynaydi sinig'ini ketmonni yorig'iga qistirib mahkamlab, keyin urib-urib turib anchi bilan mana chopayog'imni pastda boldiriga solganda yirtib kirib ketdi. Ichida sinig'lari qolib ketdi.
Deb esladi Hasan Ergashev. U boldirdan qon oqa boshlagach, Oltariq kasalxonasiga borgani, shifokorlar jarrohlik amaliyoti o'tkazib, boldirdan shisha siniqlarini olib tashlaganini bildirdi. Iftixor jamoasi himoyachisi ikki oyog'i gipsga o'rangan holda shifoxonada davolanayotganini qo'shimcha qildi va o'z so'zining isboti sifatida 30 may kuni olingan suratini ozodlikka yo'lladi. Jamoaning boshqa bir himoyachisi 29 yashar Tursunboy Husanov ham ayni kunda Ahror Ergash tomonidan kaltaklanganini tasdiqladi, biroq hozircha yuz bergan hodisani batafsil so'zlab bera olmasligini bildirdi. Iftixor jamoasi o'yinchilaridan birining aytishicha, Tursunboy Husanovning oyog'i ham singan. Hozirda u Oltariq markaziy shifoxonasida davolanmoqda. O'yinchining aytishicha, go'yoki jamoa rahbariyati, ya'ni Ahror Ergashev va Nodir Qo'ziboyev kaltaklangan ikki himoyachini o'yinlarni raqib jamoalarga sotishda gumon qilgan va janjal shundan kelib chiqqan. Ozodlik muxbiri kun davomida Ahror Ergashevdan izoh olishga urindi, biroq Iftixor futbol jamoasi rahbari qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Jamoa murabbiyi yordamchisi Nodir Qo'ziboyev ozodlik bilan suhbatda Ahror Ergashev unga hodisa yuzasidan og'iz ochmaslikka buyruq berganini aytdi.
Turaqa rahbarim birov bilan gaplashmadinglar. Men rahbarim deganini qilamanda aka.
Ahror Ergashev gaplashma deganmi?
Kontraktim bor-da. Bu Ahror o'zi jazolab yuborish mumkin men. Nimaga informatsiya berding? Besoraq.
Dedi Nodir Qo'ziboyev. Oltariq tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi 26 may kuni yuz bergan hodisa yuzasidan tergov surishtiruv ishi boshlanganini bildirdi. Bir yil muqaddam tashkil etilgan Iftixor futbol jamoasi O'zbekiston Pro B ligasida o'ynaydi. O'zbekiston yoshlar ittifoqiga qarashli bu jamoa guruhda to'p surayotgan 9 jamoa orasida 8-o'rinda bormoqda.